Yuba Hiburuzi pati 12.
Lino mukuti kuliba kamboni banji banji batu zungurugide. Atu sowe zionse zitulemena azinyonyono zionse zitukakatide. Pele atu indizie janguzu ruendo ndutu atariga kale. Mizezo Yesu iweguli Jesu walo urinentarisyo alimwe nguro ndola lusho morwesu. Kambo wakalu tangalo wakali kumulindirila. Wakayu mina mapenzi ajingano. Tagawa Anthony alufu lulivobu. Lino ulikede kubazuri alulio lwaleza. Amu yeye yoyo wakayu mina gusula igwa abantu basi sinyonyono. Mutabi ni mutiompwa agulega pe. Mugulu wana azivi tamunasiga aguja igwa pe. Sena mwaruba majwi agumu yumia ayoleza ngaga amba mburi kuti wambila bana baziale. Wagamba kuti.
Mwanangu, utasa mpaoli mwami na agulaya. Utano chompi na agulailila. Kambo mwami ulolola mwana agwe wonse ngwa tambula. Ulasubula wonse ngwa yanda.
Amu yeye mapenzi anu mburi kusansaurwa kuzwaguli uso. Mapenzi ayo atondezi ya kutileza umulanga mburi kuti mbana bagwe. Ani mwana nzi oyo utala igwi awisi. Kuti ni mwatari kusansaurwa mburi wana bazi ale nko kuti ni mwatari wana bagwe benipe. Ni mwaliwa musogwe. Vama tata ansi anu wakari kutusansaula ni kubabu obutu wakari kubalemeka. Tega itwele degulemeka. Kapati wisi wabonse kutitube abumi. Matata agali kutusansaula kwa gaindi gasyonto. Mburi mboba kabona kuti jirirulemme ulimbabo. Peleza ulatusansaula kuti tululame agusalala mburi nguwe. Chindi muntu chasansaulwa. Uli nguwe jisuburo ejo ila usisi atajuboti pe. Pele amana agulerwa bobo. Musule ya gogo ulaba alu umuno lulinchipego jabumi bululeme. Abobo amu yumie mabogo antomwe amazwi anu atontola. Kamuzume nene kwenda munzira iruzi. Kutegwa onse ulemene atalebuki pele apone. Amu solege kukara amulu umuno abantu onse amuba salali. Kambo kunyina naba omwe uyobo na mwami. Kata salali. Amulangisi siye kuti kutabi naba omwe uzu amuruse lwaleza. Amujenjele kuti kutabi ulimburi muyanda ulula unga wagomena wavisha imwe. Amujenjele kuti kutabi mwamu nasi mwamu agatiganu. Naba usampaula ezialeza mburi isa waga uziabu pati wagwe kamboga jiyo jajinji jomwe buyo. Mulizi kuti musule na agati yande kuti wisi amulelege. Wakapiruga chinkwa manza. Kambuka kuti itaka jananzila ya kujincha checho nchaga jita. Nukuba kuti wakajandaola jagulila amisozi. Tamunasiga mburi wakasiga baisilaeli. Kuti checho chomukonzia kuguma. Tamunasiga kujirundu jasinai. Chakali kuyaga mulilo. Mumbali mwakari kusiyambi. Alimwi kwakari guori bubura. Kwakamvigwa mwembo alimwi ajwi. Bantuni wakamvwa jwi elio wakakumbira kuti batali mvwirimbi. Kambo wakayo wa mulao wakuti.
Na vamu nyama uku majilundu ulele degumwa magwe kusigila fwe.
Agaga, zintu ezio ziakari kuyosi akapati jakuti Moses wakati.
Ndayo wakapati aguga nkamana.
Musena wabobo nyebo mwasika kujirundu ya zioni. Kumunzi waleza mumi ngo Jerusalemu wakujuru. Kulibangeru batabaligi. Mwasika kumbungano ya lutangalo njoba ungene aboba na waleza batanzi. Abobali amazina alembedwe kujuru. Mwabola kulileza ubetega bantu bonse. Ogo guli miuya ya bantu baluleme balondo gede. Mwabola guli Jesu. Siku ya nzanya wajizumina nojipia. Wakasansa ilabuloa wagwebusho mezi ya zibotu winda wawa Abela. Awobo amujenjere kuti mutakagi kumuswirira oyo ukanana kuti ndinywe. Vaisraeli tivakafutulwa nivakakaga kuswirira leza jindi nakavajenjezya ansi ano. Inosewo inga twafutuka kuti na twafutatira yoyo ukanana kuti ndiswe kuzwa kujulu. Chindi ejo dzwiri yaleza yakazunganya nyika pere lino washomezya kuti.
Tika zunganyi alimu nyika ya lo, pele ajulo alialo.
Dino elijwi liyaguti, alimu, lasalazi yaguti, zirenge zionse ziyo zungani zigwa, agugwi sigwa, agutegwa ezio, zita zungani zigwi, zigasi ali. Awowo muguti, twatambula, wami owo butagonzi kuzungani zigwa, aturumbe akumaninaleza milimo mibotu uja kumupotesia. Kumulemega aguyowa. Kamboleza wesu oyu mulilo usukuta